Vi går litt videre på tema. Så du får deg litt av løvetefest nå, i denne perioden som er mellom gjenoppbyggingstida og fram mot første århundre når Jesus blir født i Betlehem. Den perioden når de går opp til Jerusalem sammen som folk, de er feststemt, de har med palmegreiene, de har med sitrusfrukt, det er offer som bæres fram, og det er en Messias forventning i folket som ligger sterkt til stede, disse profetiske budskapene som de har i hodet. Det er trygghet å bo i Herrens tabernakel. Der er det skygge, der er det tilflukt. Og Herrens herlighet, denne ildstøtta kanskje som fulgte, som ligger i bevisstheten. Herren var med oss, og Herren kommer. Så er det to ting til jeg har lyst til å løfte fram. Og dette er det inni denne boka her, hovedsakelig hente disse to seremoniene fra. Den ene kjenner det kanskje til, det er vannseremonien som var under løvetefesten, og det andre er en lysseremoni. Jeg har oversatt disse ordene selv. På engelsk så står det «the pouring of water», og det er jo altså helle ut vann, eller øse ut vann. Og det andre er «the brilliant illumination», den store lysfesten, eller bålet, eller flammen, altså. Så det er en vannseremoni og en lysseremoni. Og begge har et sterkt messiansk budskap, og dette skjedde under løvetefesten. Og det skal vi se litt på nå. Først tar vi denne vannseremonien. Det fungerte på den måten at en spesiell utnevnt prest, han går fra tempelet, og så går han ned til Siloadammen, har en gullkopp med seg, tar vann fra Siloadammen i denne gullkoppen, så går de i posisjon opp igjen til tempelet. Øverste presten får gullkoppen og tømmer den ut i dette vaskekaret eller renselseskaret som står mellom alteret og helligdommen. I dette så tar han også et glass vin og heller oppi. Det har jo med innhøstningen å gjøre, selvfølgelig. Nå var det innhøstningstid. Og så tømmer de ut dette i vaskefatet. Ja, 2. Mosebok 40 står det om dette vaskefatet. Jeg tror ikke vi tar oss hit og leser om det. Og dette gir de, altså under løvetefesten. Det har en symbolikk med seg for Israel der og da. Det ene er at det er en bønn om rikelig med regn. Det har vært tørt. Sommeren er ferdig. Nå må man ha en god regn. For en bergenser er det en rar bønn å be. Men her var det altså et behov. Så man setter seg litt inn i en annen kultur, en annen klima. Her var det behov for regn. Og de visste også at Herren kunne holde tilbake regn. Han hadde gjort det før. Når Akab var konge, regnet det ikke på flere år. Det er Gud som gir regn. Nå ber vi om rikelig med regn. En god regnhøst. Det er jo helt absurd for meg å si det, men som er fra Bergen, men her ber de om det. Rikelig med regn, og det trengte de. Og så ligger det en forventning til Gud, han som gir regn, han som kan ta bort regn. Vi trenger regn nå. Det er jo det helt jordiske nødvendige, gi oss i dag vårt daglige brød. Det var viktig, det er Gud som sørger for det. Det andre, som er i symbolikken her, det er jo et Messias budskap også. Og jeg vet ikke om jeg kan få sagt det tydelig nok, men under løvetefesten så er det nesten en elektrisk Messias forventning på denne tida. Alt handler om Messias, han som skal komme. Du ser det nesten i alle tekstene som er skrevet på denne tida her også. Dette budskapet om Davids sønn, Davids rotskudd, han kommer. Jeg synes det første Krønikebok 17 er veldig sterk, som altså er skrevet i denne tida. En dag kommer han som skal opprette noe som varer evig. Har den evige selv. Hebreerbrevet siterer jo dette verset. Han kommer. Så når de heller ut vannet, så er det et Messias budskap som også peker på at en dag skal Gud utøse sin ånd over Israel, over alle mennesker. Dette kjenner vi jo igjen fra Joel, kapittel 3, som Peter siterer på pinsedag. Nå skjer det. Nå skjer det. Det er en bønn om utøsing av sin ånd. Men også en veldig sterk tanke her ligger jo rundt Jesaja 12. Og jeg tenkte vi skulle bruke de minuttene det tar å lese det kapittelet, som bare har 6 vers. Og prøve å sette oss inn i denne her, og prøve å sette oss inn i løvetefesten for 2000 år siden. Hvordan var det å være i Jerusalem? En så presten kommer opp med vannet, en så øverste presten heller det ut. Nei, Jesaja 12, sa jeg 6. Jesaja 12. Ja. Og så er det en takkesalme. Og så ligger det, det kan godt være de sa teksten, det vet jeg ikke, men den må i hvert fall ha lagt veldig i minnet til folk i bevisstheten. Den dagen skal du si, jeg takker deg, Herre. For du var harm på meg, men harmen snudde, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Den dagen skal dere si, lovpris Herren, påkall hans navn. Gjør hans gjerning kjent blant folkene. Forkynn at hans navn er opphøyd. Syng for Herren, for han har gjort storverk. Gjør det kjent over hele jorden. Rop høyt i jubel, dere som bor på Sion. For Israels hellige er stor. Han er midt iblant dere. Og så ligger, det er sterkt å lese den teksten. Og så ligger dette helt oppe i minnet til folket. Det er snakk om å øse vann fra frelsens kilde. En skal juble, og Israels hellige bor midt iblant dere. Tabernaklet seg hos dere. Og så ligger denne forventningen inne. Alle Israels høytider har et aspekt der fortiden skal bli husket. Og der de ser fremover. Hva skal Gud gjøre med oss frem? Begge disse delene ligger hele tiden i alle høytidene til Israel. Så de minnes ørkenvandringen. De minnes at Gud hadde tabernaklet seg blant dem. De minnes at han ga dem vann. Og så ligger det et fremtidsaspekt. En dag kommer Messias. Det er ganske sterkt. Og så ligger det i symbolikken her. Så heller de ut vattnet, så heller de ut vinen i vaskekaret. Det går i noen kanaler ned igjen, ut igjen. Og så ligger dette oppe i minnet. Ser du det for deg? Er det vi i Jerusalem for 2000 år siden nå? Tenk at du står der med palmegrein, og du står med en sitrusfrukt. Du har disse tekstene i hodet. Det er denne stemningen. De heller ut vannet. Vi vet vi trenger regn, og vi vet at en dag kommer han. En dag skal vi øse vann av frelsens kilde. Og Israels hellige er stor, han er midt iblant dere. Vannseremonien, den pågikk i 6 dager. Eller 7. Men de 6 første dagene var det sånn som jeg har beskrevet nå. Den 7. dagen, den siste dagen i høytida, så kaller de den for Hosanna Rabba. Hosanna kjenner vi igjen, Hosianna, Rabba, den store som kommer. Og her også ligger det inne. Denne dagen er det klimaks. Den siste dagen i høytida. Denne presten går ned og henter vannet som vanlig, kommer opp igjen. Øverstepresten skal helle det ut i lag med vinen. Men på den siste dagen så står også prestene og blåser i basunen samtidig. En enorm lyd som brer seg utover Jerusalem. Og levittene synger sangene som de skulle synge. Og folket, de synger denne store hallel fra salme 113 til salme 118. Og så er det gudstjeneste. Basunene blir blåst i, levittene synger, og folket veiver med palmegreiner, og så synger de stor hallel. Nå skal ikke vi synge stor hallel nå, det hadde tatt lang tid. Men det er altså disse salmene i Bibelen vår som går fra 113 til 118. Men hør på de siste versene som de sang. Fra salme 118 og vers 22. Salme 118, vers 22. Steinen som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den. Herre, frels! Herre, la det lykkes! Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han lyser for oss. Bind fest offeret til alterhornene med tau. Du er min Gud, jeg takker deg. Min Gud, jeg opphøyer deg. Takk Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Og så synger de dette versene her. Siste delen av stor hallel. Kjenner de igjen noen av disse versene fra Det nye testamentet? Hjørnestein som bygningsmennene vraker. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna. Dette ser vi jo ikke før til påske. Når Jesus rir inn i Jerusalem og denne store hallel kommer igjen. Og de står med disse palmegreinene og roper Hosianna. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Herren skal lyse for oss. Ser du igjen det profetiske? Herren som har lyst for oss. Herren som skal lyse for oss. Og så takker de Gud. Og så er det høytid, og så er det glede. Og dette synger de. Er du i Jerusalem nå? Ser du for denne siste dagen høytida? Johannes gir oss ikke masse innblikk i dette, men han visste om det. Han har vært vant til å gå opp her, og for de som leste det først av jødene, de visste hvordan denne siste dagen i høytida var. Og hvis vi nå går til Johannes evangeliet kapittel 7. Og vi leser litt utover der. Så begynner kapittel 7 sånn. Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto om etter livet. Det var like før løvetefesten, en av jødenes høytider. Og så får han en diskusjon med brødrene sine, der Jesus snakker om at hans time enda ikke er kommet. Brødrene reiser opp til Jerusalem, og Jesus kommer etter. Han kom, men han kom i stillhet. Og så er han med under løvetefesten. Det blir nok en samtale der oppe. Og så står det sånn fra vers 37. Ha dette i minne nå. Hvordan var denne dag, siste dagen? Jo, basunene løyd, levittene sang. De sang denne store hallel, han som kom og lyste. Det var Jesaja 12 med vann fra frelsens kilde, og så videre. Og så er det nesten elektrisk i byen. Og så skriver Johannes. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, Hosanna Roshé, stod Jesus fram, og så roper han, den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, for hans indre skal det, som skriften sier, renner elver av levende vann. Dette sa han om ånden, de som trodde på han skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden, «Dette må være profeten.» «Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen, «Messias kommer vel ikke fra Galilea?» «Sier ikke skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av han. Noen ville gripe han, men ingen la hånd på han. Jeg synes det er en sterk tekst å lese med den bakgrunnen vi nå har jeg prøvd å malt fram. Ser du for deg denne mannen fra Galilea som står fram i Jerusalem og så roper han, den som tørster kommer til meg. Og da går han inn i disse profetiene, han går inn i den elektriske stemningen. Og så sier han egentlig så tydelig, og det merker vi fra samtalen etterpå, jeg er Messias. Det er meg. Jeg er han som har kilden med det levende vann. Jeg er frelsens kilde. Og den som kommer til meg, fra hans indre skal det renne elver av levende vann. Da snakker han om ånden. Og så går han inn der, Og så må det være enormt sterkt å være i Jerusalem. Ingen kan ha vært i tvil, hva mener han? For oss er det jo litt sånn, ja vel, det er jo litt. Jo, men tenk å være der, og ha denne historien og kulturen bak seg, og så står han fram. Er det rart det ble diskusjon? Dette var ikke nøytrale ord i den settingen. Jesus er radikal. Jesus går inn og sier at jeg er Gud. Jeg er Messias. Jeg er løvhyttefestens store mann. Ingen løvhyttefest uten meg. Jeg er den som har tabernaklet meg blant dere. Jeg er frelsens kilde. Og den som tørster, det er til meg han må komme. Det finnes ingen andre. Jeg synes det er en sterk tekst å lese. Og så kommer diskusjonen. Og så blir det splittelse i folkemengden på grunn av han. Noen ville gripe han, ingen la hånd på han. Min time er enda ikke kommet. Men han står frem, og så kommer reaksjonene. Og det er jo fra denne tiden også det, altså det virkelig begynner å bytte mot Jesus. Nå har han vært tydelig. Han har stått frem under høytiden. Og de som hørte han, det er ingen tvil om at de forstår og skjønner hvem han selv mener at han er. Og så begynner det å snu mot han. Det blir planer. Og det måneder som går nå fram mot påske, så blir han drept. Ser du det? Det er en enormt sterk bekjennelse Jesus kommer med her. Og det blir en diskusjon. Den andre seremonien, som også trolig var under løvetefesten på Jesu tid, det var lysseremonien. Folket kom da opp med fakler til tempelet, og den store gullysestaken, eller de store, det var sikkert fire der, ble tent. Og dette er jo en tid der det ikke er elektrisk lys. Så når det var kveld, så var det mørkt. Og tenk for et syn det må ha vært å være i Jerusalem, og så har de fakler med seg opp til tempelet, lysestakene er tent på løvetefesten, og så står det som en flombelyst bygning, og lyser opp hele byen. Det er jo gullbelagt dette her. Og så er det et enormt lys midt i Jerusalem, og så ligger det jo helt klart messianske tanker inne her også. Ildsøylen, så følte de ørken som leder vei. Og jeg tenker også, dette er bare, altså både ildsøylen og Jesaja 42 er noe jeg har tenkt da. Så det får ta det sånn som det er. Men det kan godt være de tenkte på Jesaja 42 også. Dette kapittelet som handler om Herrens tjener som kommer. Messians kapittel. Der det avsluttes med, jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket. Til et lys for folkeslagene. Og så er jo Johannes inne på dette i begynnelsen av sitt evangelium også. Det sanne lys som lyser på hvert menneske kom nå til verden. Nå kommer lyset. Nå kommer han som virkelig er lys. Ikke bare han som tempelet lyste jo fordi de hadde med seg fakler. Men det som ligger inne her er jo at nå kommer han som er lys. Han lyser ikke. Han er lys. Han er ikke bare kjærlig, han er kjærlighet. Nå kommer han, det sanne lys, kom nå til verden. Og det er også i denne høytiden at Jesus står frem i kapittel 8. Da er det dagen etterpå. Vi har denne fortellingen om kvinner som ble grepet i ekteskapsbrudd. Og så kommer det fra vers 12. Igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det er enormt sterkt å si det hvis det var sånn nå at de kunne se bak seg, eller framfor seg, der sto tempelet og lyste. Her var det lys, vi hadde hatt løvet til fest, vi hadde hatt lysseremoni. Og så står denne mannen frem og sier, nå skal du høre, jeg er verdens lys. Jeg er frelsens kilde, og jeg er lys. Det er ganske sterkt å si det også. Fariserene sa da til han, at du vitner i egen sak, ditt vitneutsagn er ikke gyldig. Jesus svarte, selv om jeg vitner i egen sak, er mitt vitnesutsagn gyldig. For jeg vet hvor jeg kommet fra og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen. Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. Om jeg dømmer, så er min dom gyldig, for jeg ikke alene. Jeg sammen med far, han som har sendt meg. Og i deres egen lov står det skrevet at et vitneutsagn fra to mennesker gyldig. Jeg vitner om meg selv, og far som har sendt meg, vitner også om meg. Hvor din far, spurte de. Jesus svarte, dere kjenner hverken meg eller min far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Dette sa Jesus da han underviste ved tempelkisten, men ingen grep han, for hans time var ennå ikke kommet. Og så blir det diskusjon denne dagen også. Nå kommer fariserene opp, og de prøver å stille Jesus til veggs. Hvem er du som kan si dette her? Hvem er du som kan påta deg å være frelsens kilde og lys? Hvem er det som vitner med deg? Du står alene, det er usant det du sier, for du har ingen som vitner sammen med deg i denne saken. Det er argumentet deres. Det kan være det, sier Jesus. Men uansett om jeg var alene, så hadde det vært sant, for jeg vet hvem jeg er. Men jeg ikke alene. Israels Gud, far, vitner med meg. Kjenner det meg, kjenner det han. Det er ganske sterkt å si det også. Kjenner det meg, så kjenner det far i himmelen. Hvis ikke det kjenner meg da, så kjenner det ikke far. Med ett. Det er Gud som har steget ned. Det er Gud som har tabernaklet seg blant dere og besøkt sitt folk. Han er midt iblant dere nå. Og så er jo det sorgen og tragedien her, er at han kom til sitt eget. Hans eget kjente han ikke. Når jeg leser det, Johannes, jeg blir lei meg. Det er en tragedie. Og så skaper det også et misjonssinn og et hjerte for dette folket. At de skal få se hvem han er. Jeg ber ofte når fredagen kommer at de må få se Jesus når de er samlet til sabbat. Må du vise deg som sabbatens store gjest. Og gjennom å løve til fest, må du vise deg for dette folket som Messias. Han som er frelsens kilde, han som er verdens lys. At de kan se deg og komme til deg. Jesus står nå altså og vitner. Han er tydelig på alle punkter. For oss er det kanskje ikke så tydelig, for vi har ikke denne kulturen og denne konteksten med oss. Men for deg var det radikalt, og det var så tydelig du kan få det. Det er tydeligere enn å si, jeg er Messias, det Jesus nå har sagt. Han har gått inn i høytida, han har tatt det profetiske, han har tatt symbolikken, og så viser han, det er meg. På alle punkter. Da blir løvetefesten plutselig mer rik for meg i alle fall. Og så ser jeg noe av det at det å lese Bibelen i sin jødiske kontekst har noe for seg, synes jeg. Våre jødiske røtter, den jødiske konteksten til Bibelen, kan åpenbare bli til velsignelse for meg, faktisk. For troen vår har jødiske røtter. Vi har allerede hatt en time om det, der vi snakket om det utvidet gudsfolket, de som har blitt podet inn på dette treet, fått del, uten at det erstatter folket. Og det gjør at troen vår har jødiske røtter. Den stikker djupt ned i det jødiske morsmonnet. Kanskje det går an å ta løvetefesten inn i en kristen kontekst også, og bruke den. Vi må tilpasse den. Vi gjør det et evangelisk lys, men det går an. Høsttakkefesten blir til minne om Gud som vandrer med oss, som går med oss. Dette misjonsperspektivet som jødene også har med at de har for 70 nasjoner de offrer for. Verdens misjon. Han som vil tabernakle seg hos alle mennesker. Han som er frelsens kilde kan løftes fram. Han som er verdens lys kan løftes fram. Det går an å ta disse bibeljødiske høytidene inn i en evangelisk kristen sammenheng og bruke dem. De hører oss til også. Vi er knyttet inn på dette Guds folket. Vi er ikke blitt jøder på ingen måte. Men troen vår har jødiske røtter som stikker dypere inn i dette jordsmonnet. Alle røttene til kirka, uansett hva konfesjon og retning det har, så er det felles rotsystem ned her. Her kommer det fra. Her stikker det ned. En kan også forkynne løvetefesten på en sånn måte at det vekker misunnelse, eller som vi også var inne på, ikke i negativ forstand, men overfor det jødiske folk. Det tror jeg også går an. Men for å se, det får tenke på det. Det er en takkefest, og det er misjon. Det står noe om en stor innhøstningsfest i Johannes' åpenbaring. Og jeg tenker, det må jo være den endelige løvetefest. Skal vi lese den til avslutning, og så kan det være noen spørsmål etterpå du har med tid til da. For nå har vi ikke brukt opp hele tida. Johannes' åpenbaring, kapittel 7, vers 9. Og nå er det den samme mannen som får se dette, som også har skrevet om løvetefesten for oss i Johannes 7,8. Og så får han et blikk inn i framtida. Og så skriver han deretter, kapittel 7, vers 9. Deretter så jeg en skare, så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. Her er det universelle tatt inn. Her får Johannes et innblikk, og så ser han en skare som er så enorm med folk. Det er fra alle nasjoner, alle stammer, alle folk, alle tungemål. Her er de samlet. Verdens folk. Fra alle verdens hjørner. Og de sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper. De har fått ny kledning, og de står nå framfor lammets trone. Og de har palmegreiner i hendene. Ser du litt av den løvetefest-tanken? Der kom de også opp til Jerusalem med palmegreiner og så videre. Og nå står det altså en skare her. Kledd i hvite klær, de har palmegreiner i hendene, og så ropte de med høy røst. Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Og så er det en hyllest, så er det en lovsang til han som er verdig. Verdig all lov, pris og ære i evighet. Han som kjøpte oss fri. Han som er frelsen med det levende vann. Han som er verdens lys. Og så er dette den store innhøstningsdagen. På en måte. Der folk fra alle nasjoner står framfor han. Og jubler. Hosianna, lovet være han. Han er seiersherren. Da gir jeg meg det. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for denne uka jeg har fått her oppe. Takk for fellesskapet. Takk for at vi har fått bruke tid i ditt ord. Takk for ditt ord, Herre. Takk for at vi kan få lov til å lese oss glade. Med ditt ord får bo rikelig i våre hjerter og blant oss når vi er sammen ellers også. Og jeg har lyst til å be for ditt folk Israel, at de må få se hvem du er, Herre. At du er frelsen med det levende vann, at du er verdens lys, at du er Messias. Jeg ber om det. Du ser også for de andre misjonslandene. Jeg ber om at det må lykkes der også, at mennesker fra alle nasjoner, alle tungemål, må få komme til deg. Og så ser du oss. Og du tar deg av oss. Og du bruker oss der med i hverdagen. Som indre misjonærer der vi bor. I Jesu navn. Amen.